میرے نبی دقیل قال چال ڈال روشنی، میرے نبی
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. آج ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی اس مبارک گھڑی میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہم نے پنجابی کے ایک کلام سے آغاز کرتے ہیں. شاعر کا نام ہے صوفی محمد حنیف نازش قادری. بہت خوبصورت لکھتے ہیں، سلیس لہجے میں اور بڑا ہی دل تک پہنچنے والا کلام لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت لہجے میں اشعار لکھتے ہیں. آئیے سماعت کیجئے پنجابی نعت کے چند اشعار. تمام احباب جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، جہاں بعد میں سنیں گے، دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، جب بھی یہ نعت آپ سننے لگیں تو درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کر لیا کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قیل قال چال ڈال روشنی، میرے نبی دقی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی، میرے نبی قال چال ڈال روشنی، ہدایتاں دے نجم نے غلام سارے آپ دے، ہدایتاں غلام سارے آپ دے، ہدایت دے نجم نے غلام سارے آپ دے، کتے خبیب روشنی کتے بلال روشنی، کتے خبیب روشنی کتے بلال روشنی، حضور دے لباس دا حضور دے
وجود دا حضور نے لباس دا حضور دے وجود دا ہے تار تار موجزا تے وال وال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی جہان جگمگا ریائے اینا دی زیاد نال جان جگمگا ریا اینا دی زیاد نال جان جگمگا ریا اینا دی زیاد نال نبی دے یار روشنی نبی دیال روشنی نبی دے یار روشنی نبی دی آل روشنی حضور مینو ہجر دے ہنیریاں چو کڈ دے او ہنیریاں چو کڈ دے او حضور مینو ہجر دے ہنیریاں تو کڈ دیو حضور اج دی شام میرا سوال روشنی حضور اج دی شام میرا سوال روشنی صدا جو نازشوں نتے پڑے درود تے سلام صدا جو نازشوں نتے پڑے درود تے سلام صدا جو نازشوں نتے پڑھے درود تے سلام سفر کرے ہمیش او دینا روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی روشنی